ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილაბშვიდობისაც ვირფასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. თბილისში საპროტესტო აქციები გრძელდება. ალიანსმა საქართველოსთვის თბილისისკენ მხარდამჭერები დაძრა. გადაცემის მეორე ნახევარი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საგნების ქალაქად ქცეულ თბილისში განახლდა საპროტესტო აქციები. პიკეტირებულია პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენცია, რუსთაველის გამზირი და საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმდებარე ტერიტორია. საგნები შეიძლება მალე ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მიმდებარე ტერიტორიაზეც დაიდგას. როგორც ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, საგნების ქალაქის გაზრდა დამოკიდებული იქნება ადამიანების რესურსზე, რომელთაც პოლიტიკური პარტიები ორგანიზებულად მოუძღვიან საქართველოს რეგიონებიდან. 24 აპრილს დედაქალაქში ორგანიზაციის ალიანსი საქართველოსთვის მომხრეთა ავტოკოლონა დასავლეთ საქართველოდან უერთდება. ნონა ჭედლიშვილს მოუზმინეთ.
ალიანსი საქართველოსთვის მომხრეთა ავტოკოლონა დედაქალაქში დაახლოებით 21 საათზე შემოვიდა. ავტოკოლონამ 600-ზე მეტი ავტომანქანა და რამდენიმე ასეული ადამიანი მოიცვა. დასავლეთის საქართველოდან თბილისში საპროტესტო აქციაში მონაწილეობის მისაღებად ჩამოსული ადამიანები ოპოზიციის მომხრეებსა და ლიდერებს პარლამენტთან შეუერთდნენ. 24 აპრილს დილიდან რუსთაველის გამზირზე, კერძოდ სასტუმრო მარიოტიდან ოპერამდე დამატებით 50 საკანი განთავსდა. საკნებში ალიანსი საქართველოსთვის რეგიონებიდან დედაქალაქში ჩამოსული მომხრეები განთავსდებიან, დანარჩენები კი მათ ჩაენაცვლებიან. როგორც რესპუბლიკური პარტიის წევრმა თინა ხიდაშელმა გვითხრა, რეგიონებიდან დედაქალაქში ოპოზიციის საპროტესტო აქციის მხარდასაჭერად ჩამოსული ადამიანების ზუსტი რაოდენობა ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა უფრო მეტია, ვიდრე ალიანსის წევრები ვარაუდობდნენ. თინა ხიდაშელს ჩვენ მაშინვე საუბრეთ, როდესაც კოლონა ზესტაფონში იმყოფებოდა.
მე პირადად მოვდივარ სამეგრელოდან, მეორე ცენტრი, საიდანაც წამოვიდა კოლონა, იყო ბათუმი. ბათუმში შეიკრიბა მთელი აჭარა. ამ წუთის მდგომარეობით უკვე 200 მანქანით ვართ. ჩვენ ველოდებით დაახლოებით ამდენიმე მანქანას დანარჩენ გზაზე. გვიერთდება ხაშურთან სამცხე-ჯავახეთიდან კოლონა, გვიერთდება რაჭიდან კოლონა.
თინა ხიდაშელი დასძენს, რომ რეგიონებიდან ოპოზიციის მომხრეთა დედაქალაქში თავმოყრა გაგრძელდება მანამ, სანამ პროცესი, რომელიც 9 აპრილს დაიწყო მიხელ სააკაშვილის თანამდებობიდან გადადგომით არ დასრულდება. 24 აპრილს ზუგდიდიდან თბილისში მომავალი ავტოკოლონის ნაწილმა რამდენიმე წუთით ქუთაისი-აბაშის ცენტრალური მაგისტრალი გადაკეტა. ინციდენტის შესახებ ახალი მემარჯვენე ფიქრია ჩიხრაძე მოგვითხრობს.
ჩამორჩა რამოდენიმე მანქანა, მათ შორის სამარშრუტო ტაქსი და როგორც კი კოლონიდან ამოვარდნილი დაინახეს ეწყობა ეს მანქანა, მაშინვე გააჩერეს, ჩამოართვეს საბუთები. მე რაღაც მანქანის კონფისკაციაზე იყო სიტყვის ლაპარაკი, მაგრამ ჩვენ მთელი კოლონა მივბრუნდით და გზა გადავკეტეთ, მაგრამ დიდხანს არ დაბჭირებია, ასე ვთქვათ, ეს პროტესტი. აღმოჩნდა, რომ არანაირი პრობლემა სამარშრუტო ტაქს არ ჰქონდა, არც მოძრაობის წესებთან დაკავშირებით და არც საბუთებთან დაკავშირებით და გამოგვატანეს, ასე ვთქვათ, ძველად აყვანილი ადამიანი თავის მანქანისთან გზავრებით.
ამბობს ფიქრია ჩიხრაძე. ალიანსის საქართველოსთვის კი თავის მხრივ დასავლეთ საქართველოდან თბილისისაკენ მხარდამჭერთა გადაადგილების მიზნით მობილიზებულ ავტომანქანებზე და ამ ავტომანქანების მძღოლებზე განხორციელებული ზეწოლის კიდევ რამდენიმე ფაქტის შესახებ ავრცელებს ინფორმაციას. დღესვე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ოპერატიული ვიდეო მასალა, სადაც ჩანს, როგორ ურიგებენ ხელკეტებს ოპოზიციის წარმომადგენლები საპროტესტო აქციის მონაწილეებს. კადრები საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ კოსტავას ქუჩაზე გვიან ღამითაა გადაღებული. კადრზე მანქანასთან, საიდანაც ხელკეტები რიგდება, ბეისბოლის ბიტებით ბადრი ბიწაძე და მისი შვილი ანზორ ბიწაძე ჩანან. ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს უსუსური პიარ აქცია. განმარტა სასაზღვრო უსაფრთხოებისა და მიგრაციის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელმა ბადრი ბიწაძემ, რომლის განცხადებითაც ოპოზიცია თავს არავის ესხმის, თუმცა თავს დაიცავს. ოპოზიციის საპროტესტო აქციის ეპიცენტრმა 21 საათისთვის პარლამენტის შენობიდან საზოგადოებრივ მაუწყებელთან გადაინაცვლა. ნონა ჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება. ოპოზიციის ლიდერები და მათი მხარდამჭერები განაგრძობენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პიკეტირებას. ტელევიზიის შენობის წინ კოსტავას გამზირის საკნებით ლითონის მსუბუქი კონსტრუქციებითაა ჩახერგილი. ოპოზიციის მტკიცებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის პიკეტირება მანამ გაგრძელდება, ვიდრე გენერალური დირექტორი ლევან ყუბანეიშვილი თანამდებობას არ დატოვებს. ჯიმ შერეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რას უწუნებს ოპოზიცია ლევან ყუბანეიშვილს და აპირებს თუ არა ეს უკანასკნელი თანამდებობის დატოვებას.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის პიკეტირება ოპოზიციამ 23 აპრილს საღამო 7 საათიდან დაიწყო. თუმცა გიორგი ხაინდრავამ ლევან ყუბანეიშვილს მუქარა უფრო ადრე, რუსთაველის გამზირიდან შეუთვალა.
მთელი საქართველოს სიბნელეში ტყუილში ხა, ეს უნდა დამთავრდეს. ყუბანეიშვილო, 7 საათზე მოვდივარ.
უნდა ითქვას, რომ გიორგი ხაინდრავა მუქარამ ყისიერად ვერ აასრულა. ლევან ყუბანეიშვილის კაცობის შესახებ რამე სახის დამატებითი ინფორმაცია 24 აპრილის ღამეს არ გავრცელებულა. სამაგიეროდ ოპოზიციის ლიდერმა საქმე გაურჩია მუამბის კორესპონდენტს სოფო მდინარაძეს, რომელიც 24 აპრილის დილით იმის გარკვევას ცდილობდა, თუ ვინდა რა მიზნით დაყარა საკნებში აგურის ნამტვრევები.
რას გიხდიან ამდენს? ერთი მაინტერესი ახალგაზრდა გო, აი რას გიხდიან ამდენს? აი ესე უნდა მოსოთ რო იქცევი,
რას გიხდიან? არა, ესე რატომ იქცევი?
არა, ესე უნდა მოსოთ იქცევი რა, უნდა მოსოთ იქცევი?
არ არანაირად არ იქცევი, უნდა
რას გიხდიან ამდენს? მაი რატო გაყენებ შეურაცხყოფას ამდენს იქცევი? და
ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტის ეს შელაპარაკება არ გამოპარვია სახალხო დამცველის აპარატს. აი რა განუცხადა რადიო თავისუფლებას ომბუდსმენის მოადგილემ გიორგი ჩხეიძემ.
გუშინ თუ დღეს ნებისმიერ ინციდენტზე, რომელიც მოხდა საზოგადო მოწყობის წინ, მათ შორის ჟურნალისტებთან დაკავშირებითაც, ამ ინციდენტზე ჩვენ სწავლობთ და შესაბამის რეაგირებას მოახდენს აპარატი.
თუმცა სახალხო დამცველის აპარატის რეაგირებამდე განცხადება გაავრცელა თავად საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა. სამწუხაროდ ბოლო დღეებში ოპოზიციის რადიკალური ფრთის მხრიდან გაძლიერდა ჟურნალისტებზე ზეწოლა, რომელიც აქამდე მიტინგებიდან მაუწყებლის მისამართით არაეთიკური მოწოდებებით შემოიფარგლებოდა. 24 აპრილს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტები ღირსების შემლახველი თავდასხმის ობიექტებად იქცნენ. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ადასტურებს, რომ მხოლოდ მაუწყებლობის შესახებ კანონისა და ქცევის კოდექსის შესაბამისად იმოქმედებს. საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის კატეგორიულად მიუღებელია ჟურნალისტებზე თავდასხმა, როგორც პოლიტიკური ბრძოლის მეთოდი. ნათქვამია საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ გავრცელებულ მიმართვაში, რომლის ერთ-ერთი ავტორი, ტელევიზიის გენერალური დირექტორი ლევან ყუბანეიშვილი არ იზიარებს ოპოზიციის კრიტიკას იმასთან დაკავშირებით, რომ ტელევიზია ტენდენციურია.
მაუწყებელი აშუქებს ყველაფერს, ყოველგვარი კომენტარის გარეშე. საზოგადოებრივ მაუწყებელს ყველა საინფორმაციო გამოშვებაში იყო და არის პირდაპირი ჩართვები მიტინგებიდან, ზუსტად იმ დოზით, რაც მიგვაჩნია საჭიროდ. ყველა საზოგადოებრივ პოლიტიკურ გადაცემაში ყოველთვის არის რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები, მათ ყოველთვის აქვს პირდაპირ ეთერში საკუთარი აზრის გამოხატვის საშუალება.
ლევან ყუბანეიშვილის ამ ნათქვამს მხოლოდ ნაწილობრივ იზიარებენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრები. ირმა სოხაძე, რომელმაც სამეურვეო საბჭო მარინა ვეკუასთან და გიორგი ანჩაბაძესთან ერთად 23 აპრილს დატოვა, ამბობს, რომ მცდელობის მიუხედავად ტელევიზია ადეკვატურად ვერ ასახავდა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს.
ისეთ აი ჩემთვის ეს მიუღებელია, როგორც ცხოვრობდა დედაქალაქი 5 აპრილს, ისე იცხოვრეს 9 აპრილის შემდეგ. რაღაცა ხდება თუ არ ხდება ჩვენ ქვეყანაში? მეუღება ხდება, კარგია, ცუდია, მე ამ შეფასებას არ თხოვ საზოგადოებრივ მაუწყებლებს, ეს მის საქმე არც არის. მაგრამ ხო ნაანახვა რა. სოფელში ვინ ცხოვრობს, რეგიონებში, რაიონებში, არ უნდა იცოდნენ რა ხდება დედაქალაქში. აი ამაზეა ლაპარაკი. აჩვენებს, როგორ არ აჩვენებს, მაგრამ აი სულ მეუბნებოდი, უკვე ეს მეტაფორული ის გახდა ჩემი ეს თქვით ფრაზა, რომ მარილის მოყრა გავიწყდება მეთქი რა. ისე უგემურად აჩვენებს, ზოგჯერ მოამბე, ისე დეფინიციებს აკეთებს.
24 აპრილს გავრცელებული ცნობით საზოგადოებრივი მაუწყებლის 9-კაციანი სამეურვეო საბჭო ასევე დატოვა მეოთხე წევრმა, რეჟისორმა მიხეილ ჭიაურელმა. თუმცა როგორც საბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხელაძე ამბობს, ეს ფაქტი ტელევიზიის ნორმალურ რეჟიმში მაუწყებლობას ხელს ვერ შეუშლის.
კანონით მაუწყებლობის შესახებ სამეურვეო საბჭო უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილებები, თუ ხდომა წესრება სიითი შემადგენლობის 9-ზე მეტი, ანუ 5 ადამიანით. ასე რომ ამ ეტაპზე ასეთი საფრთხე სამეურვეო საბჭოს ნამდვილად არ ემუქრება, მას შეუძლია მიიღოს ნებისმიერი გადაწყვეტილება კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში.
თუმცა დაუბრუნდეთ ოპოზიციის პრეტენზიებსა და მოთხოვნებს, რომელთა ნაწილი ტელევიზიის წინ გამართულ მიტინგზე კონსერვატიული პარტიის ლიდერმა ზვია ძიძიგურმა ჩამოაყალიბა.
პირველი არხი ეს არის ტყუილისა და დეზინფორმაციის მანქანა, რომელიც არ აშუქებს მოვლენებს ისე, რაც ხდება რეალურად ქვეყანაში. ჩვენი აქცია იქნება მშვიდობიანი პიკეტირების აქცია. არ დასრულდება მანამ, სანამ არ გადადგება მიხეილ სააკაშვილი და წინასწარ ავანსად ვითხოვთ გადადგეს ლევან ყუბანეიშვილი.
ცხადია, რადიო თავისუფლება იმითაც დაინტერესდა, თუ რის გაკეთებას აპირებს ლევან ყუბანეიშვილი. სააკაშვილის მიმართავენ გადადგეს ლევან ყუბანეიშვილი, ასე ვთქვათ, ავანსად. რას უპასუხებდით?
ვერაფერს ვერ უპასუხებ. ხო, სერიოზულ განცხადებებზე კომენტარი გაკეთებას არ ვაპირებ.
ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა შემოგთავაზებთ თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით ხედვას ქვეყნის გარედან. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ყოფილ თავმჯდომარეს ანა დოლიძეს დაუკავშირდით და ვთხოვეთ გაეზიარებინა მოსაზრება თბილისის ცენტრში მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე და მათზე ხელისუფლების დამოკიდებულებაზე.
როგორ ჩანს ეს საპროტესტო მუხტი ქვეყნის გარედან გვაინტერესებს და როგორ აღიქმება მან ხელისუფლების ქმედებები? თქვენ იყავით და ხართ მომხრე დიალოგის, თუმცა დიალოგი ვერ ხერხდება. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. მანამდე იქნებ შეაფასოთ საპროტესტო გამოსვლები თბილისში, რომლის ორგანიზატორების მხარდამჭერებს თავაზობენ ერთ კონკრეტულს გადადგეს პრეზიდენტი.
მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ქართველები, რომლებიც უცხოეთში ვცხოვრობთ, მე მათ შორის გახლავართ და ძალიან გვაწუხებს ის ვითარება, რომელსაც საქართველოში დღეს აქვს ადგილი, ვინაიდან ჩანს, რომ პროცესები გარკვეულ ჩიხში არის შეყვანილი. ერთის მხრივ ოპოზიცია ართმობს და ინარჩუნებს მხოლოდ ერთადერთ მოთხოვნას, მეორე მხრივ ხელისუფლება საერთოდ იგნორირებას უკეთებს მათ საკმაოდ ლეგიტიმურ მოთხოვნას და საქართველოს და განსაკუთრებით თბილისის ლეგიტიმურ მოთხოვნას ხელისუფლების და კონკრეტულად პრეზიდენტის გადადგომის თავაზე. მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ხელთ მაქვს არა მარტო ვთქვათ ის რეფერენდუმისათვის შეგროვებული ხელმოწერები, რომელიც დაახლოებით 400,000-ია, რომელიც ხელახალი არჩევნების დანიშნისათვის რეფერენდუმის მოწყობას ითხოვს, არამედ გელაპის უკანასკნელი გამოკვლევები, რომლის მიხედვითაც თბილისში 50% თბილისის მოსახლეობის სურს საქართველოს პრეზიდენტის გადადგომა, მაშინ როდესაც მხოლოდ 26 სურს მისი დარჩენა.
თქვენ მხედველობაში გაქვთ გელაპის გამოკვლევები თბილისის მასშტაბით, თუმცა არსებობს გელაპისო გამოკვლევები საქართველოს მასშტაბით და ის ადასტურებს, რომ მოსახლეობის უმრავლესობის მოთხოვნა არის სტაბილურობა და ამისთვის დიალოგი მხარეებს შორის. თბილისის შედეგები ცხადია არ გამოხატავს საზოგადოების ასრს მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
კი, მე გეთახმებით, ნამდვილად თბილისის მონაცემები მხოლოდ არ უნდა გამოხატავდეს პრინციპში და არც გამოხატავს მთელი მოსახლეობის განწყობას, თუმცა მეორეს მხრივ თავად იმ ხელმოწერების რაოდენობა, რომლებიც უკვე კანონიერ საფუძველს აკმაყოფილებს ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით, რომ რეფერენდუმი დაინიშნოს, ეს ხელმოწერები შეგროვებულია და ჩვენ შეგვიძლია თავიდან ბოლომდე შევწყვიტოთ ეს კამათი და დაველოდოთ მთელი მოსახლეობის ნების გამოხატვას რეფერენდუმის დანიშნვის საშუალებით. მაგრამ სამწუხაროდ ამ მოთხოვნას უკვე აცდა როგორც ოპოზიცია და იგნორირებით უპასუხა ხელისუფლებამ ორივეს მოქმედებით. მე მგონი ჩვენ მივიდეთ იმ ჩიხამდე, რომელსაც დღეს ვართ. მე ვფიქრობ, რომ როგორც ყველა კონფლიქტში დღესაც გამწვავებულია უფრო ზედაპირზე ჩანს და გამოხატულია რადიკალური პოზიცია ორივე მხრიდან. მე თავად, რა თქმა უნდა, არავარ მომხრე ხელისუფლების ძალადობრივი ცვლილების და მინდა მოგახსენოთ, რომ დღევანდელ ეტაპზე არავარ რეჟიმის ცვლილების მომხრეც დაახლოებით იმ ტიპის, რომელიც მოხდა ვარდების რევოლუციის დროს. მე ვფიქრობ, როგორც მე, ისე საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი, ყოველ შემთხვევაში ადამიანები, ვისთანაც მე კონტაქტი მაქვს და არ იქნება ცუდი ამის უკეთესად გამოკვლევა, უფრო ჭკრიანი ამომრჩეველია დღეს. იმდენად რამდენადაც ჩვენ გვინდა უფრო მეტი დავინახოთ ოპოზიციის მხრიდან, ვიდრე დღეს ვხედავთ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადამიანები ჩემი მეგობრები არიან და მიუხედავად იმისა, რომ თავარ სენტიმენტს, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამოწურა ქვეყნის მართვის რესურსები, მე უერთდები. ანუ დღეს საკითხი დგას იმის მიხედვით, თუ როგორ უნდა მოვახდინოთ ჩვენ ამ ხელისუფლების შეცვლა. მე წინააღმდეგი ვარ რეჟიმის შეცვლისა, უკვე წარსული გამოცდილების მიხედვით, ხოლო რეჟიმის ტრანსფორმირებისთვის, გარდაქმნისთვის მე უფრო მეტი მჭირდება იგივე ოპოზიციის მხრიდან, ვიდრე დღეს ხედავ. აქ იგულისხმება კარგად ახსნა მოსახლეობისთვის რა მოხდება იმ ჰიპოთეტიურ შემთხვევაშიც კი რომ გადადგეს მიხეილ სააკაშვილი, მე არა ვარ დარწმუნებული რომ ეს ბოლომდე ნაცვლად არის ახსნილი ჩვენთვის. მეორე, კარგად ახსნა სისტემური ცვლილებები როგორი იქნება ამის შემდეგ და მესამე შინაარსობრივი ცვლილებები როგორი იქნება, იგივე რა მოხდება ეკონომიკაში, ჯანდაცვაში, სოციალურ სფეროში. ამ ყველა თემაზე, რომელსაც დღეს უნდა გვესაუბრებოდეს ოპოზიცია და რომელსაც მას აქვს საფუძველი რომ ესაუბრებოდეს მოსახლეობას, ბევრად უკეთ ვიდრე ამას პრეზიდენტ სააკაშვილი აკეთებს. სამწუხაროდ ამას ჩვენი ოპოზიცია დღეს ვერ მიმართავს და მხდება ისე, რომ ჩვენ ჩავიკეტეთ ამ წრეში, ამ ერთი მოთხოვნის ირგვლივ და არსაიდან არის მის ხმა, არის მის ძრა.
ანა, ფაქტია, რომ დიალოგი არ შედგა მიუხედავად იმისა, რომ იყო და არის საზოგადოების ხელოსნის წარმომადგენლების მოწოდებები მხარეებისთვის შედგეს დიალოგი. ხელისუფლებას თავაზობს რადიკალურ ოპოზიციას დიალოგს ზოგადად ყველაფერზე, გარდა ერთი საკითხისა, გადადგეს პრეზიდენტი. აცხადება, რომ ულტიმატუმი არ შეიძლება გახდეს დიალოგის საგანი. აქციების ორგანიზატორები ამ შეთავაზებას არიღებენ. ზოგადად როგორ ახსნით დიალოგის პრობლემას? რა მიზეზების გამო ვერ ხერხდება დიალოგი?
მე მესმის ოპოზიციის დამოკიდებულება ამ ტიპის ზოგად წინანდადებებთან, რომელიც ჩვენ რაც გვესმოდა და რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ შეპირებები ყოველ წელს გვესმის, თუ გინდათ პრეზიდენტის გამოსვლების დროს პარლამენტის წინაშე, გინდა მის პრეზიდენტის და მართველი გუნდის მხრიდან, მე ვფიქრობ, სერიოზულ შემოთავაზებას გარკვეული კონკრეტული წინადადებების განხილვისათვის ადგილი არ ქონია. გულისხმობ კონკრეტულ მაგალითებს. ავიღოთ თუნდაც ყველაზე უახლესი გამოცდილება ამგვარი მოლაპარაკებებისა კენიაში, ზიმბაბვეში, სადაც პრინციპში მხოლოდ მათ შემდეგ, რაც დადგა ფატალური შედეგი და ერთ ქვეყანაში 1000 კაცი გარდაიცვალა შეხლა-შემოხლის შედეგად, მეორე ნაკლები ხელისუფლება გამოვიდა კონკრეტული შემოთავაზებით. აი, გულისხმობ, მე დავნიშნავ თქვათ პრემიერ მინისტრს ოპოზიციიდან, მე ოპოზიციის გადაცემ ამდენ პორტფელს მინისტრთან კაბინეტში. აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ კონკრეტული უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე გადადგება თუ კომისიის თავმჯდომარე გადადგება. ეს ხომ კოსმეტიკური ცვლილებებია, იმიტომ რომ ყოველთვის მოიძებნება პიროვნება, მსგავსივე შემსრულებელი პაიკი, რომელიც იგივე დავალებებს შეასრულებს. ანუ პრობლემა ჩვენ გვაქვს ორივე მხარეში. ერთის მხრივ ხელისუფლების სტრატეგიაში, რომ მოაჩვენოს ძირითადად საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ იგი მზად არის კონსტრუქციული დიალოგისაკენ და მოლაპარაკებისაკენ, მაგრამ შინაარსობრივად კონკრეტული წინადადებები არ დადოს მაგიდაზე, რაც ცხადია ჩემი აზრით, მეორეს მხრივ ოპოზიციის სიჯიუტე და მე ვფიქრობ შეთდომა სტრატეგიული, რომ მათ მოთხოვნების წამოყენება დაიწყეს ყველაზე რადიკალურიდან და არა იმ სისტემური ცვლილებების მოთხოვნისაგან, რომელიც უფრო ნაკლებად პერსონალური იქნებოდა და რომელიც იქნებოდა უფრო მდგრადი და ყველასათვის მისახები და რომელთა დათმობაც შესაბამისად ხელისუფლებას უფრო ადვილად შეეძლებოდა. აქედან გამომდინარე, ჩვენი როგორც ადამიანების, რომლებიც ვხედავთ ამ კრიტიკულ წერტილებს ორივე მხარეს, მიზანი არის, რომ იქნებ რაღაცნაირად კონსტრუქციულ ჩარჩოში დავაბრუნოთ ეს პროცესი და არ მივცეთ საშუალებას ხვათაშორის რადიკალებს ორივე მხარეს, რომ მათ წარმოაჩინონ ვითარება ისე, თითქოს რადიკალური პოზიცია რომელიმე მხარეს არის დომინანტური პოზიცია, იმიტომ რომ მე არ ფიქრობ, რომ ეს რეალობა შეესაბამება.
ეს გახლავთ ინტერვიუ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ყოფილ თავმჯდომარესთან, ანა დოლიძესთან, რომელიც ამჟამად შეერთებულ შტატებში იმყოფება. საქართველოს პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ ნინო გელაშვილი.
24 საათი აქვეყნებს ინტერვიუს მოძრაობა სამართლიანი საქართველოს ლიდერ ზურაბ ნოღაიდელთან. მე კარგად ვხედავდი და ახლა ვხედავ, რომ ჯერჯერობით ქართულ საზოგადოებაში ხელისუფლების ცვლილებისთვის საკმარისი მუხტი არ არის. პროცესი დაიწყო, მაგრამ პროცესის დასრულებას დრო სჭირდება. ჩვენი შეფასებები იმით განსხვავდებოდა ბევრისგან, რომ ბევრის აზრით ამ მოვლენების შედეგად სააკაშვილი წავა. ჩვენ კი მიგვაჩნდა და მიგვაჩნია, რომ სააკაშვილის წასვლისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ მხოლოდ ერთი ეტაპია, რომელიც უნდა გაგრძელდეს. ჩვენი გეგმა გვაქვს და მას მიუყვებით, აცხადებს ნოღაიდელი და იმავე ინტერვიუში იმასაც აღნიშნავს, რომ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა, რაც უფრო მალე წავლენ ხელისუფლები და მით უფრო მეტი შანსი ექნებათ შეინარჩუნონ პოლიტიკური მომავალი. თუ სააკაშვილის ხელისუფლებას გააგდებენ, რისი ალბათობაც მაღალია, შესაბამისად სააკაშვილს და ნაციონალურ მოძრაობას აღარანაირი პოლიტიკური მომავალი არ ექნებათ ქონების, საჯარო სამსახურში მონაწილეობისა და სხვა პრივილეგიების ჩათვლით. ეს იყო ნაწყვეტი ინტერვიუდან ზურაბ ნოღაიდელთან, რომელსაც 24 საათის კორესპონდენტი ესაუბრა.
ნოღაიდელს არ აქვს უფლება ოპოზიციონერების გვერდით იდგეს. ბურჯანაძე სხვა ვითარებაა, მას ამისთვის უკეთესი პირობები ჰქონდა. აცხადებს ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი გუბა სანიკიძე და დასწენს იმასაც, რომ ბურჯანაძეს ბევრი შეცდომა აქვს დაშვებული და პასუხს მომავალ არჩევნებში აგებს. ინტერვიუს ვერსია ბეჭდავს. ამავე გაზეთს ესაურა პარლამენტის ვიცესპიკერი გიგი წერეთელი. ციტატა: ოპოზიციის გარკვეული ნაწილი მომხრეა დიალოგის, მეორე ნაწილი უარს აცხადებს. შიგნით დიდი კონკურენცია, მიდის ბრძოლა ვინ გაიმარჯვებს და დაიკავებს ოპოზიციურ ნიშას. თუმცა ხელისუფლებასა და ოპოზიციის ამ ნაწილს შორის არანაირი კონსპირაციული შეხვედრები არ იმართება. რაღაც მეგობრული ურთიერთობები არსებობს. წლების განმავლობაში ზოგი მეგობრობდა, ზოგიც ერთად მუშაობდა. ის, რომ ახლა ვიღაცამ პარტია შექმნა და ლიდერი დაირქვა, ხომ არ ნიშნავს, რომ ხმა აღარ უნდა გავცეთ? კითხულობს წერეთელი, რომელიც თვლის, რომ ოპოზიცია საზოგადოების უმეტესი ნაწილის ხელისუფლების წინააღმდეგ მობილიზაციას ვერ ახერხებს, რადგან საზოგადოების დიდ ნაწილს ეს გზა სწორად არ მიაჩნია, აცხადებს წერეთელი. ვერსიისთვის მიცემულ იმავე ინტერვიუში პრეზიდენტისადმი თანაგრძნობასაც გამოხატავს: მე მის ადგილას ყოფნას კოშმარშიც არ ვისურვებდი, იმიტომ რომ ამას სხვა მუხტი შეჭირდა. ამბობს გიგი წერეთელი და დასწენს: ძალიან რთულია, როცა შენს უკან მდგომი ქვეყანა მუდმივად გივარდება და გართმევს თავისუფლებას. საქართველოს რესპუბლიკაში ტრადიციონალისტთა ლიდერ აკაკი ასათიანთან ინტერვიუს გაეცნობით. ის აქციების დროში გაწელვის სირთულეზე ამბობს: ეს იოლი არ არის რთული მდგომარეობა, რადიკალურ გზებს არ მიმართავთ, რადგან ჩვენ არ ვიცით რუსეთი რას მოიმოქმედებს. ჭკუ არ აქვს რუსეთს და ამიტომ ანგარიშს ვუწევთ, რომ ჩვენი მიზეზით არ მოხდეს რამე, აცხადებს აკაკი ასათიანი. საქართველოს რესპუბლიკაშივე გაეცნობით ინტერვიუს ექსპერტთან ეკონომიკის საკითხებში დემურ გიორხელიძესთან. ის ამბობს: როდესაც საპროტესტო მუხტი ქუჩის აქციებშია გადასული, ლოკალურ პერიოდში ბუნებრივია ეს მოქმედებს ეკონომიკაზე. ასეთ მდგომარეობაში სიტუაციის გარკვევამდე ინვესტორები თავს შეიკავებენ აქტიური მოქმედებებისგან, მაგრამ საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში ეს არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს. პროტესტს საფუძვლად უდებს რაღაც. თუ ეს რაღაც არ გასწორდა, თუ ამ პროტესტის პოლიტიკური საფუძვლები არ გასწორდა, საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში ბიზნესი მაინც დიდი პრობლემების წინაშე აღმოჩნდება. ამიტომ ბიზნესს სანერვიულო არაფერი აქვს, რადგან თოფსაკ არავინ ისვრის და არც არავინ აპირებს სროლას, ამბობს გიორხელიძე. რეზონანსი წერს, რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში საგანგებო ზომებია მიღებული. მოწმდება ბარგი და მგზავრის ხელჩანთა, როგორც აეროპორტის საბაჟო სამსახურში გვითხრეს წერს ავტორი. მათ მიღებული აქვთ საგანგებო ბრძანება სტამბულის, ასტანის, ბაქოსა და ალმაატის რეისების ბარგების შემოწმებასთან დაკავშირებით. საქართველოს ავიახაზების წარმომადგენელი გიორგი კვადუა განმარტავს, რომ მან არაფერი იცის ამის შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი ამ თემასთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ, წერს რეზონანსი, რომელთან საუბრისას აღნიშნულ ინფორმაციას ადასტურებენ სამხედრო ექსპერტები და ამბობენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეძებს ფულს, რომელიც მათი ინფორმაციით თითქოს და ოპოზიციამ უნდა მიიღოს, წერს რეზონანსის ავტორი.
ნინო გელაშვილმა მიუიხილა საქართველოს პრესა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას ბრაღიდან. ოლგვირეული უხილავი ფარდის თემაა. რუსეთის მცდელობა კვლავ აღადგინოს თავისი გავლენა პოსტსაბჭოთა სივრცეში, აგრეთვე დემოკრატიისთვის ბრძოლა ამავე არეალში და შეერთებული შტატების პოზიცია ამ საქმეში. რადიო თავისუფლებას პრაღაში სტუმრობდნენ ევროპელ და ამერიკელ კანონმდებელთა შეხვედრის მონაწილეები, შეერთებული შტატების კონგრესის წევრები რესპუბლიკელი ფილ გინგრი და დემოკრატი შელი ბერგლი. ეს ორი კონგრესმენი შეერთებული შტატების ორივე პოლიტიკურ ფრთას წარმოადგენს. ორივეს აზრით, წინა და ახლანდელი ადმინისტრაცია ვაშინგტონში ისეთ პარტნიორებს, როგორიც რუსეთი და ჩინეთია, გარეგნულად განსხვავებულად უდგება. დემოკრატი შელი ბერგლი ასე ფიქრობს.
ეს ორი კონგრესმენი შეერთებული შტატების ორ პოლიტიკურ ფრთას წარმოადგენს. მათი აზრები ერთმანეთს უახლოვდება საკითხში, რომ წინა და ახლანდელი ადმინისტრაცია ვაშინგტონში ისეთ პარტნიორებს, როგორიც რუსეთი და ჩინეთია, გარეგნულად განსხვავებულად უდგება. ჯერ დემოკრატს შელი ბერგლის მოუსმინეთ.
There's no doubt that the former administration
ცხადია, რომ წინა ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაცია ძლიერ ემხრობოდა მსოფლიოში დემოკრატიის გავრცელების კონცეფციას. გადამწყვეტი იყო, თუ ვინ იყო ის, რისი წარმომადგენელი იყო და მისი აზრით რა წარმოადგენდა შეერთებული შტატები. ვემხრობი ამ პოზიციას და ვიზიარებ ამ ფასეულობას. ასევე ფიქრობ, რომ ობამას ადმინისტრაცია მართალია ერთობა ახალგაზრდა და ახალი და შეიძლება არც გაიზიაროთ მისი მიდგომა ზოგი ქვეყნისადმი, გინდა თუ არა არც ვლის კურს და შეერთებული შტატების აქცენტებს. და მე, როგორც კონგრესის წევრი, ვიმედოვნებ, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ სწრაფვას მსოფლიოში დემოკრატიის გავრცელებას შეუწყოთ
ხელი.
რესპუბლიკელი წარმომადგენელი ფილ გინგრი ამბობს, რომ ის, როგორც რესპუბლიკელი შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციას, სრულად ემხრობა. ჩვენ ჩვენი ქვეყანა ძალიან გვიყვარს და ვთვლით, რომ აქაური ექსპერიმენტი წარმატებული იყო, თქვა მან. გინგრის თანახმად, მაგალითად ერაყი რომ ავიღოთ, იქაც კი წარმატებულად მოქმედებთ, მაგრამ ისიც ვიცით, რომ ამერიკის მსგავსი დემოკრატია იქ ჯერ ვერ იქნებაო. გინგრი ქვეყნებს ადარებს სპორტულ გუნდს, რომელსაც მწვრთნელებზეა დამოკიდებული, როგორ გამოიყენებს სპორტსმენების უნარს. ის თვლის, რომ ბუშისა და ობამას მიდგომებს შორის არანამდვილი მცირე განსხვავებაა. ამ კონტექსტში ცხადია, საინტერესოა, რას ფიქრობენ ამერიკელი კონგრესმენები რუსეთზე. როგორც ჩვენმა კორესპონდენტმა მათ კითხა, როგორ უნდა მოექცეს შეერთებული შტატები ამ ქვეყანას, როცა მისი ახლო მეზობლები კერძოდ საქართველო ესრაფვის დასავლეთთან დაახლოებას, კერძოდ ნატოში გაწევრიანებას. დემოკრატი კონგრესმენი შელი ბერკლი:
We're obviously very supportive of the
Udao ძალიან უჭერთ მხარს დასავლეთისკენ, ნატოსკენ მოძრაობას. ჩვენ ჩაბმული ვართ ტრანსატლანტიკურ დიალოგში და გქონდა შეხვედრები ევროკავშირელ კოლეგებთან ბრახაში. აქ ჩამოსვლამდე ესტონეთს და ლიტვას ვეწვიეთ და ეს არ იყო შემთხვევითი ვიზიტი. ჩვენ ცხადია ძალიან შეშფოთებული ვიყავით, როცა რუსეთი საქართველოს შეიჭრა და როგორც შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენლებს გსურდა ბალტიისპირეთის ქვეყნებისთვის ჩვენი სოლიდარობა გვეჩვენებინა. და ეს შესაბამისად ამის დემონსტრირება აშკარად ქსურდა. ამიტომ ჩავიდა დელეგაცია ესტონეთში და ლიტვაში. შევხვდით ბელორუსის დისიდენტებს, რათა გვეჩვენებინა მხარდაჭერა დემოკრატიებისადმი და ასეთი ქვეყნებისადმი, როგორიცაა ბელორუსია, რათა ევროპის ამ ბოლო დიქტატურამ თავი დაიხსნას რეპრესიის უხლიდა.
რუსეთთან დაკავშირებით თავისი აზრი გამოთქვა რესპუბლიკელმა წარმომადგენელმაც.
Well, I think that it's more important that they
ფიქრობ ბევრად მნიშვნელოვანია რომ ისინი განსაკუთრებით რუსეთი ჩვენ პატივს გვცემდნენ ვიდრე მოვწონდეთ. გასაკვირველია, კარგი იქნებოდა რომ მათი მხრიდან პატივის ცემაც იყოს და სიმპათიაც. და შეიძლება ეს დღეც დადგეს. ჩვენ ამ მიზნის მიღწევაზე უნდა ვიმუშაოთ. იმავეს ვიტყოდი ჩინეთზეც, ირანზეც და ყველა სხვა ქვეყანაზე, რომლებიც შესაძლოა ყველაფერში არ გვეთანხმებოდნენ. ფიქრობ, მნიშვნელოვანია ჩვენს ქმედებებში ძლიერება გამოსჭიოდეს. ამიტომაცაა საჭირო ძლიერი ჯარის ყოლა. ჯარის, რომლის რაოდენობა შეესაბამება დღევანდელი მსოფლიოს ვითარებას. მაგრამ აქ თქვენთან ერთად ყოფნა და რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების ეთერში გამოსვლა ზუსტად იმდენადვეა მნიშვნელოვანი, რამდენადაც სამხედრო ძალის ყოლა, ან ის, რომ სხვები პატივს გვცემდნენ. ჩვენ თქვენს მსმენელს რბილად ვესაუბრებით, თუმცა ვფიქრობ, ყოფილი პრეზიდენტი თეოდორ რუზველტი მართალი იყო, როცა ამბობდა, რომ ამავე დროს ჯოხიც თან უნდა ვიქონიოთ.
შელი ბერკლი განავრცობს, რომ პროცესი, რასაც გავლენის სფეროების გასვლა ჰქვია, დასრულებულია.
We're very concerned about Russia's
ჩვენ ძალიან გვაშფოთებს რუსეთის მცდელობა გავლენა აღადგინოს ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებზე. ეს მართლაც დამაფიქრებელია. ჩვენ არ ვიზიარებთ მოსაზრებას გავლენის სფეროების არსებობის შესახებ, რომ მაგალითად ჩვენ რუსეთს რომელიმე ქვეყანას დაუთმობთ და ისინი ჩვენ მოგცემენ სხვას. ასეთი პროცესები ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს და ჩვენი წმენით უკვე დასრულებულია. ამასთან ჩვენ გადაჭრით არ ვეთანხმებით რუსეთის მხრიდან ენერგეტიკის იარაღად გამოყენებას. ასეთი ქმედება არ შეეფერება დემოკრატიულ საზოგადოებას და თავისუფალ ხალხს. თუ კი არსებობს ისეთი ქვეყნები, რომლებიც ნავთობის და ენერგეტიკის მიწოდების სფეროში მთლიანად რუსეთზე არიან დამოკიდებული, ამას შეიძლება ძალიან სერიოზული პრობლემები შექმნას, განსაკუთრებით ეკონომიკური კრიზისის
პირობებში.
თქვენ მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის ყოველგვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგგზავნეთ SMS-ი, შეგვაწყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. ფასო რადიოს მენელებო ახლა გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორი გამოშვებას. აი რას მოისმენთ დღევანდელ პროგრამაში. სამოქალაქო სექტორს კიდევ ერთი გაერთიანება საზოგადოებრივი ალიანსი მშვიდობის სახლი შეემატა. მალე მოსკოვში ცნობილი დრამატურგისა და რეჟისორის ალექსანდრე მინდაძის დაბადების დღეს აღნიშნავენ. შემოგთავაზებთ რეგულარულ რუბრიკას წერილები ვაშინგტონიდან, რომელიც მოგითხრობთ ამერიკაში გამოსულ ციგნზე ძვირფასო პრეზიდენტ ობამა ამერიკის ბავშვების იმედის წერილები.
მოისმენთ თუ როგორი უცნაური აქციით აღინიშნა წიგნის საერთაშორისო დღე საქართველოში. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღობა. სამოქალაქო სექტორის იმ ნაწილს, რომელიც უკვე არაერთი წელია საქართველოში არსებული კონფლიქტების მოგვარებისთვის ხელშეწყობას ცდილობს, კიდევ ერთი გაერთიანება შეემატა. საზოგადოებრივი ალიანსი მშვიდობის სახლი სხვადასხვა სფეროს ექსპერტებს აერთიანებს და მიზნად კომპეტენტური რეკომენდაციების შემუშავებას და კონფლიქტების მოსაგვარებლად საზოგადოების გააქტიურებას ისახავს. მშვიდობის სახლში მიიჩნევენ, რომ საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური ვითარების გამო კონფლიქტების თემის უყურადღებოდ დატოვება კიდევ უფრო მძიმე შედეგს მოიტანს. ახალი საზოგადოებრივი ალიანსის სამოქმედო სტრატეგიაზე ნინო როდონაია მოგითხრობთ.
მშვიდობის სახლის დაარსების ინიციატორები მიიჩნევენ, რომ საზოგადოებასა და ხელისუფლებას, ისევე როგორც მართვა პარტიასა და სხვა პოლიტიკურ ძალთა შორის გათიშულობამ კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია. პრაქტიკულად აღარ არსებობს პრობლემათა მოსაგვარებლად აუცილებელი ოპონირების ლეგიტიმური ნიადაგი კონფლიქტების საკითხი მთავრობისთვის. საერთაშორისო მხარდაჭერასთანაა გაიგივებული, ოპოზიცია კი ამ მიმართულებით საქმიანობას მხოლოდ არსებული ხელისუფლების უპირობოდ გადადგომის შემდგომ პერიოდს უკავშირებს. ევროპული ალიანსი თავისუფლების სახლის დაარსების ინიციატორების შეფასებით მსგავსი ვითარება კონფლიქტების მხრივ საქართველოს სრულ კატასტროფამდე მიიყვანს. თავისუფლების სახლის ეგიდით გაერთიანებული სხვადასხვა სფეროს ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ მსგავს ვითარებაში კონფლიქტების ფართომასშტაბიანი მოგვარებისთვის ფიქრი და მოქმედება საზოგადოებამ უნდა დაიწყოს. შეკითხვას რა რესურსით მამუკა არეშიძე ამგვარად უპასუხა.
ერთი, საზოგადოებრივი თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს პირობითი საზღვრით იქით მაცხოვრებელ ადამიანებთან მიმართებაში ეს იქნება პროფესიული ნათესაური სხვა ტიპის ურთიერთობა. ამის გარდა არსებობს პიროვნებები, რომლებიც არიან იქიდან თქვა წარმოშობით, ან რაღაც კავშირი აქვს კონკრეტული. არსებობს საერთაშორისო ინსტიტუტები, რომელთანაც საზოგადოებრივი თუ არასამთავრობო ორგანიზაციას უფრო მიეწვლება სალაპარაკო. აი ამ სახლის მიზნები და ამოცანები ამ კრიზისულ სიტუაციაში თლიანად აკუმულირება იმ რესურსისა, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს.
მშვიდობის სახლის ექსპერტები ამბობენ, რომ მოწინააღმდეგე მხარესთან კონსტრუქციულ დიალოგს პროფესიონალური მიდგომა სჭირდება. ამიტომ საზოგადოებრივ ალიანსს საკონსულტაციო საბჭოს სახე აქვს და კონფლიქტების მოგვარების ეგრეთ წოდებულ საგზაო რუკაზე მუშაობს. ამ პროცესის ერთ-ერთი მონაწილე გია ვოლსკი მიიჩნევს, რომ თავიდანაა ასაცილებელი ისეთი შეცდომები, როგორიც მაგალითად ერგნეთის ბაზრობის დახურვა იყო. ექსპერტთა შეფასებით ხელისუფლებას იქ მხოლოდ კონტრაბანდა უნდა აღეკვეთა და არ გაეუქმებინა მექანიზმი, რომელიც ქართველებისა და ოსების ურთიერთობის საკმაოდ კარგი საშუალებაა. გიავოლსკი იხსენებს საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ 2006 წელს მხარდაჭერილ პროექტსაც, რომელზეც საქართველოს ხელისუფლებამ უარი თქვა.
შექმნილი იყო გარკვეული სტრუქტურა მსგავსი ბალკანეთის ტერიტორიაზე ომის პერიოდშიც კი არსებულ ბაზრობისა, არიზონა ქვია, ქალაქ ფსკოსთან არის, ფულიც იყო ამისთვის გამოყოფილი, როკის გვირაბის კონტროლის ელემენტები იყო ჩადებული და ბრიუსელის კონფერენციაზე დამტკიცდა $12 მილიონ ღირებულების პროექტები, რომელიც აბავდა ქართველი და ოსი მოსახლეობის ინტერესებს, აბავდა უშუალოდ და ძალიან სერიოზული პოლიტიკური შედეგები. სამწუხაროდ სხვა მიმართულებით ამჯობინეთ სიარული, რამაც 2008 წლის შედეგებამდე მიგვიყვანა.
თუ არსებული პოლიტიკური ძალები ამა თუ იმ ფუნქციას, ამა თუ იმ მიზეზით ვერ ასრულებენ, საზოგადოება კრიზისის დაძლევას ვერ დაელოდება, ამბობს მშვიდობის სახლის დაარსების კიდევ ერთი ინიციატორი თენგიზ ფხალაძე. მისი განცხადებით, ქვეყანაში ნებისმიერი პროცესი საზოგადოებრივ დაკვეთას უნდა ეფუძნებოდეს და საზოგადოების დაკვეთით სრულდებოდეს.
როდესაც არსებულ ძალებს ან არ შეუძლიათ, ან ვერ ახერხებენ გარკვეული კრიზისის თუ სხვა მიზეზების გამო ამა თუ იმ ფუნქციების შესრულებას, და იმ პერიოდში, როდესაც იქ არის ჩვენი მოქალაქეები, როდესაც იქ არიან ჩვენი თანამემამულეები, არ შეიძლება ამ საკითხების გადადება, მანამ პოლიტიკური კრიზისიდან ხელისუფლება იპოვის გამოსავალს. ამიტომ ეს უნდა შესრულდეს და პირიქით ამაში უნდა აკვეს ხელისუფლება. ეს არის ის, რაზედაც ნებისმიერ ხელისუფლებას, ნებისმიერ სიტუაციაში საქართველოში მოუწევს მსჯელობა და ამ პრობლემის გადაწყვეტა.
არის თუ არა კონფლიქტების პრობლემის მოგვარება დღეს უფრო რთული, ვიდრე ეს 2008 წლის აგვისტომდე იყო. მშვიდობის სახლის ერთ-ერთი ინიციატორი მამუკა არეშიძე ფიქრობს, რომ არა და ამის რამდენიმე მიზეზს ასახელებს.
ერთი ეიფორიამ გაიარა, მაგალითად სოხუმში. ისეი ბორია რომელიც იყო მოსახლეობაში რომ აი არიქა ჩვენ თავისუფლები ვარ დამოუკიდებლები ვარ თემ ჩაიარო. ნაწილი სარგებლობს ეხო და მოეწყო რაღაცნაირად, მაგრამ ნაწილი ფიქრობს რომ ოკუპირებულ ქვეყანაში ცხოვრობს. ანუ აქედან გამომდინარე შანსი იმისა რომ მასთან დაილაპარაკოთ რომ აღალია, თუმცა უნდა გითხრათ რომ რთულია, იმიტომ რომ უშიშროება ძალიან სერიოზულად მუშაობს. რაც შეეხება ცხინვალს, აქაც იგივე მდგომარეობაა. ცხინვალი არის დაქცეული და თვითგან დავიწყებული ადგილი. რაც თავარი ეკონომიკური თვალსაზრისით ამ რეგიონის ფეხზე დაყენება შეუძლებელია, თუ არ ექნება კონტაქტი ასე ვთქვათ საქართველოსკენ. ამიტომ ისინი ეძებენ ცენტრ როგორმე გაარღვიონეს მოჯადოებული წრე და ივაჭრონ ელემენტარულად. ადამიანებს უნდათ იცხოვრონ, ადამიანებს სჭირდებათ რომ იყოს მშვიდობიანი გარემო, შექმნა პროდუქტი და სახში მიიტანონ პურის ფული. აი ესეთი ტიპის დაკვეთას არ იქიდა მოგვეხმარეთ ამაში.
საზოგადოებრივი ალიანსი მშვიდობის სახლის დაარსების ინიციატორებს იმედი აქვთ, რომ კონფლიქტების მოსაგვარებლად საზოგადოების გააქტიურების პროცესს ბევრი ექსპერტი და ორგანიზაცია შეუერთდება. საგზაო რუკის სახით შემუშავებული რეკომენდაციები კი ყველა პოლიტიკური მხარისთვის მისაღები აღმოჩნდება.
ახალი საზოგადოებრივი ალიანსის სამოქმედო სტრატეგიაზე ნინო როდონაია გესაუბრებოდა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. კავკასიას ცივილიზაციათა გზაჯვარედინსაც უწოდებენ ხოლმე, მაგრამ დღეს ის უფრო ენერგიის გზაჯვარედინია. პირველისგან განსხვავებით ამ არენაზე ბრძოლა და კონკურენცია მოგება-წაგებაზეა აგებული. ამიტომაა, რომ კავკასიაში ზეგავლენისთვის დიდი მოთამაშეები ციბრუზიან. არადა კავკასიის ენერგორესურსების სრული რეალიზაციის შემთხვევაში ამ რეგიონს შეიძლებოდა დიდი მოგება ენახა. მოგება ენახათ არამხოლოდ ამ რესურსების მქონეთ, არამედ სატრანზიტო ქვეყნებსაც. მაგალითად საქართველოს. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
კავკასიის რეგიონში დაახლოებით 200 წლის წინ მოიპოვა რუსეთმა თავისი გავლენა მას მერე, რაც ირანი და ოსმალეთი ასე ვთქვათ გვერდზე მისწია. მაშინ გავლენის სფერო ენერგეტიკა არ ყოფილა. დღეს ამ სახელმწიფოებს შორის კონკურენცია პირველ რიგში ალბათ ენერგეტიკას ეხება. საქართველოსთან რუსეთის ომი აგვისტოში, საბჭოთა კავშირის დაშლიდან 19 წელიწადში იმის ნიშანი იყო, რომ რუსეთი ამ რეგიონში თავისი როლის დათმობას არ აპირებს. რუსეთისთვის კავკასიაში მთავარი ინტერესი ენერგეტიკის თვალსაზრისით აზერბაიჯანია, რომლის ნავთობი მოხმარებაშია მას მერე, რაც ადამიანმა ნავთობის გამოყენება დაიწყო. აზერბაიჯანი სამხრეთ კავკასიაში ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც წიაღისეულის დიდი მარაგი აქვს. ეს ქვეყანა პირველი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა იყო, რომელმაც თავისი რესურსის, გაზის და ნავთობის რუსეთის გვერდის ავლით გატანა დაიწყო უცხოეთში. ბაქოს ამაში ხელი შეუწყო თურქეთთან კავშირმაც. აიგო პირველი მილსადენები ბაქო თბილისი ჯეიჰანი და ბაქო თბილისი ერზერუმი. იტალიაში მოქმედი ენერგეტიკის ანალიზის ცენტრის თანამშრომელი ფედერიკო ბორდონარო განმარტავს რუსეთის უკმაყოფილებას ახალი მილსადენებით.
უნდა გავიხსენოთ, რომ რუსეთი ძლიერ ეწინააღმდეგებოდა ბაქო თბილისი ჯეიჰანს, რადგან რუსეთს კასპიის რესურსების დასავლეთში გატანის საქმეში ბერკეტები გამოეცალა ხელიდან.
ამ ორი მილსადენის ამოქმედების შემდეგ რუსეთის ენერგოგოლიათები ლუკოილი და გაზპრომი გამძვინვარებული იბრძვიან, რომ მათთვის ევროპაში გაზის ექსპორტის შესაძლებლობა არ შეიზღუდოს. ისინი ყველაფერს აკეთებენ, რათა არ დაუშვან მსგავსი და არ მოხდეს მათი გვერდის ავლით ევროპაში ენერგიის გატანა. და ეს არაა მოულოდნელი, განმარტავს ჯენიფერ დილაი, ედინბოროს ნიუსბეიზის ჯგუფის ენერგეტიკის ექსპერტი.
Gazprom's Europa უფრო მეტად სჭირდება ვიდრე ევროპას Gazpromი, ეს ასეა. მე მგონია, რომ Gazpromი თავისი გაზის 60%-ს ევროპაში ყიდის და ამ შემოსავლის დაკარგვა კომპანიას ძლიერ დააზარალებდა.
ახლა Gazpromი ესწრაფვის აზერბაიჯანის ჩართოს თავისი მილსადენების პროექტებში. აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთმა მსოფლიოს აჩვენა, რომ სურს საქართველოს დასჯა და სურს შეუზღუდოს მას საშუალება მის ტერიტორიაზე გამავალი მილსადენებიდან შემოსავლის მიღებისა. აზერბაიჯანის გაზის გარეშე სხვა პროექტები კავკასიის გავლით ძნელად განხორციელდება. მაგრამ არის კიდევ ერთი პროექტი, ნაბუკოს სახელით ცნობილი, რომელსაც თურქეთი უჭერს მხარს. ანკარა ამ პროექტის განხორციელების შემთხვევაში თავისთვისაც იქონიებს აირს და უცხოეთში მისი გაყიდვითაც იხეირებს. ამ ქვეყნის ენერგეტიკის მინისტრმა ჰილმი გულერმა ბაქოში შარშან შემდეგი განაცხადა.
ნაბუკო
ამუშავდება, ჩვენ მას განვახორციელებთ. ნაბუკო არამარტო თურქეთის, ის ევროპის ენერგეტიკულ უსაფრთხოებასაც უზრუნველყოფს. ამაში ეჭვი არავის შეეფაროს. მაგრამ ნაბუკოში თურქეთის ჩართვას თავისი ფასი ადევს. Ankara ევროკავშირის წევრობის გარანტიას ცხოვს, ხოლო აზერბაიჯანისგან სურს მიიღოს ეგრეთ წოდებული საზღვართან მიტანის ხელშეკრულება. ეს გულისხმობს შემდეგს: აზერბაიჯანის გაზი თურქეთისა გახდება მაშინვე, როცა გადაკვეთს საზღვარს, რის შემდეგაც თურქეთს მისი ევროპაში გაყიდვა შეეძლება. Turkish Premier Minister Recep Tayyip Erdoğan მოითხოვა აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის და რუსეთის პრეზიდენტის დიმიტრი მედვედევის 17 აპრილის შეხვედრაში მონაწილეობა. მან მიიღო უფლება, თუმცა შეხვედრაზე არ ყოფილა. სამაგიეროდ თურქეთის დელეგაცია პრეზიდენტმა ალიევმა დამოწყრა სომხეთთან ურთიერთობის ნორმალიზების მიზნით ანკარის ბოლო ნაბიჯების გარშემო. ბაქომაც თავისი ფასი დაადო თავის გაზთან ავთობს, მოითხოვა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში მხარდაჭერა. ამის ფონზე ევროკავშირიც ცდილობს კავკასიაში ენერგომატარებლებზე გავლენის მოპოვებას. მისი წარმომადგენლები რამდენიმე პროექტს განიხილავენ. მაგრამ საქმე ისაა, რომ ბრიუსელში რუსეთის გავლით მილსადენების გაყვანაში მონაწილეობაზეც არ ამბობენ უარს. საქართველოს შემთხვევაში რუსეთთან ომში მარცხმა არაერთ ევროპელს გაუჩინა ფიქრი ამ ქვეყანაში გამავალი ახლანდელი და საომავლო მილსადენების როლსა და უსაფრთხოებაზე. უკრაინასა და რუმინეთში კავკასიიდან გაზის თეთრი ნაკადის სახელი ცნობილი პროექტის სტრატეგიის სფეროს განაგებს გიორგი ვაშაყმაძე. ის თვლის, რომ ევროპელების შეშფოთება უსაფრთხოების სფეროში საქართველოსთან დაკავშირებით უსაფუძლოა. პრობლემები ქვეყნის შიგნითაც არ არსებობს. თუ კი რუსეთი ლიდერობაზე პრეტენზიას აცხადებს კავკასიის ენერგეტიკის სფეროში, ირანი უფრო განზე მდგომია. მაგრამ თეირანი კავკასიაზე გამავალი მოქმედი და საომავლო მილსადენების პროექტებში შესაძლო მონაწილეობას არ უარყოფს. კონკურენცია კავკასიის ენერგომატარებლების სფეროში გრძელდება. არ მოიპოვება მხოლოდ ფორმულა, რომელიც ყველას, ადგილობრივ ქვეყნებს და გარეშე მონაწილეებსაც დააკმაყოფილებდა.
ოქროპი რუხაძე გესაუბრათ კავკასიაზე, როგორც ენერგიის ექსპორტის გზაჯვარედინზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ოცდაერთ აპრილს მოსკოვში კინემატოგრაფისტები ცნობილი დრამატურგისა და რეჟისორის არაერთი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატის ალექსანდრე მინდაძის დაბადების 60 წლის თავს აღნიშნავენ. მიუხედავად იმისა, რომ ალექსანდრე მინდაძე მოსკოვში დაიბადა და მთელი ცხოვრება რუსულ კინოს დაუკავშირა, იგი თავს ქართველად მიიჩნევს, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ კოსმოპოლიტია. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
2004 წელს ქართულ-ოსური კონფლიქტის მორიგი გამზაფრების დროს გაზეთმა კომერსანტმა მოსკოველების გამოკითხვა მოაწყო. ვის მხარეზე ხართ, ოსების თუ ქართველების? რესპონდენტებს შორის მოხვდა ცნობილი კინოდრამატურგი ალექსანდრე მინდაძეც. როგორ უნდა გიპასუხოთ ახლა კაცმა, რომელსაც ქართული გვარი აქვს, აღნიშნა მინდაძემ. მაინც პატრიოტიზმად გაასაღებთ ჩემს ნათქვამსო. ალედა, მიუხედავად იმისა, რომ სვანური ქუდით გამოდის ქუჩაში და როგორც ამბობს სკინჰედების არეშინია, ალექსანდრე მინდაძე თავისთავად ყოველთვის კოსმოპოლიტად მიიჩნევდა. საქართველოსთან პრინციპში არც არაფერი აკავშირებს, ქართული გვარის გარდა. მინდაძე დედის გვარია. მამამისი ანატოლი გრებნევი, ასევე ცნობილი დრამატურგი, სახელგანთქმული ფილმის ივლისის წვიმის სცენარის ავტორი, ცოლს გაშორდა, როცა ოჯახი ომის წლებში თბილისიდან მოსკოვში გადასახლდა. მიუხედავად ამისა, იმ დროს, როცა მოსკოვში ქართველების დევნა დაიწყეს, ალექსანდრე მინდაძემ დევნილებს დაუჭირა მხარი. ეს მისი ცხოვრების და მისი შემოქმედების პრინციპია. ჯერ კიდევ საბჭოთა ეპოქაში კინორეჟისორ ვადიმ აბდრაშიტოვის ფილმებისთვის მელიებზე ნადირობა, პლუმბუმი, პლანეტების აღლუმი, მსახური დაწერილ სცენარებში მინდაძეს აინტერესებდა ეგრეთ წოდებული პატარა ადამიანი, დაუცველი ადამიანი, რომელსაც ყველა უპირისპირდება: საზოგადოება, ხელისუფლება, კულტურა, ზოგჯერ სამართალიც კი. ალექსანდრე მინდაძე გულდაწყვეტილი აღნიშნავს, რომ თანამედროვე რუსულ კინოს, საერთოდ პოსტსაბჭოთა კინოს, აღარ აინტერესებს ასეთი გმირი.
Маленький человек, который абсолютно находится.
Патара адамიანი, რომელიც სადღაც პერიფერიაშია, ამ სიტყვის პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით, რომელიც არავის ჭირდება, ჩვენს კინოხელოვნებას არ აინტერესებს. ჩვენთან კინოს მომხმარებელი ახალი ბურჟუაზია, ახალ გამდიდრებული. მათ ემსახურება კინოხელოვნება. Танац ხალხი სახელით მოლაპარაკე კინოხელოვნება.
Этих людей говорят при этом от имени народа.
როგორც ჩანს ამ გაბრაზებამ გადააწყო ტინა თავად დაეწყო ფილმების გადაღება. ალექსანდრე მინდაძის როგორც რეჟისორის დებიუტი ფილმი მოწყვეტა დიდი წარმატებით უჩვენეს ვენეციის საერთაშორისო კინოფესტივალზე 2007 წელს. სურათის გმირი, შუახნის მამაკაცი, როგორც კი შეიტყობს, რომ მეუღლე ავიაკატასტროფაში დაეღუპა, დამოუკიდებლად იწყებს გამოძიებას. გამოძიების პროცესში იგი ფაქტობრივად ცილდება რეალობის საზღვრებს. სინამდვილე და ხილვა ერთმანეთს ერწყმის და უკვე გაუგებარი ხდება, სადაა ჭეშმარიტება. მინდაძე ამბობს, რომ ვიზუალური სახეებით გადატვირთულ სცენარს იგი ვერ ანდობდა თავის მეგობარსაც კი, ესე იგი ვადიმ აბდრაშიტოვს, რომელთანაც ერთად ჯერ კიდევ 70-იანი წლების მიწურულიდან მუშაობდა.
სცენარს როცა ვწერდი, არ მიფიქრია იმაზე, რომ თავად მომიწევს ფილმის გადაღება. თუმცა წერის დასრულების შემდეგ მივხვდი, რომ ეს უკვე მეტის მეტად რადიკალური სცენარია იმისათვის, რომ ვინმე სვანდო მისი ინტერპრეტაცია. თუმცა ზოგადად არ მაქვს ამბიცია ვიყო რეჟისორი.
თუმცა ალექსანდრე მინდაძის სცენარები ყოველთვის გამოირჩეოდა რადიკალურობით. ამიტომაც ალბათ რომ საბჭოთა ცენზორები უამრავ პრობლემას უქმნიდნენ ხოლმე მინდაძესა და აბდრაშიტოვს. ცენზურასთან ურთიერთობამ, როგორც თავად ამბობს, ეზოპეს ენით აზროვნება გამოუმუშავა.
რეჟისორის პროფესია სულ სხვა, მინუს მარტოობა, მინუს დეპრესია. გადაღების პროცესში არ მოგწყინდება. თუმცა წერა, ის გრძნობა, როცა ცარიელ ფურცელზე რაღაც უნდა შექმნა, როცა გონია, რომ მეც ვეღარაფერს დაწერ, მაგრამ მაინც გეხმარება რაღაც ძალა. ეს საქმიანობა ჩემთვის უფრო მძიმეა, მაგრამ გარკვეული თვალსაზრისით უფრო პოზიტიური.
ალექსანდრე მინდაძის, როგორც რეჟისორის დებიუტს ფილმს მოწყვეტა, კვლავ იგავის ფორმა აქვს. როგორც ჩანს ხელოვანი, რომლისთვისაც ძალაუფლებასთან ურთიერთობა ყოველთვის შემოქმედების მთავარი თემა იყო, თვლის, რომ ყველაფრის ღია თქმა ისევ პრობლემაა. გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ციგნის საერთაშორისო დღე 23 აპრილი თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში უცნაური აქციით აღინიშნა. ცოცხალი ბიბლიოთეკა. ასე ერქვა ღონისძიებას, რომელზეც ადამიანები პირობითად წიგნებად იქცნენ. ცნობილ მწერლებს, პოეტებს, მოგზაურებს, ასტროლოგებს, მხატვრებს წინ წიგნის ყდები ეწყოთ და დაინტერესებულ ახალგაზრდებს მასპინძლობდნენ. სტუდენტები ამ ყდების და მათზე მიწერილი თემატიკის მიხედვით ირჩევდნენ სასურველ მოსაუბრეს. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დარბაზში წიგნები გაცოცხლდა. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ ცოცხალი ბიბლიოთეკის ამბებს.
ყველა საკუთარი მაგიდა მიუჩინეს. წიგნის ხდები დაუდეს და დაელოდნენ. კონტრკულტურა და მოგზაურობა, ასტროლოგია, მხატვრობა, პოეზია, პროზა, მგზავრობა. სასაუბრო ბევრი თემა იყო და კიდევ უფრო გაბევრდა მას შემდეგ, რაც დისკუსია გახურდა. სხვადასხვა უნივერსიტეტების სტუდენტები ერთი მაგიდიდან მეორესთან ინაცვლებდნენ. მოსაუბრე მოსაუბრეს ცვლიდა. სამედიცინო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში ბიბლიოთეკა გაცოცხლდა. წიგნის საერთაშორისო დღე ამ აქციის ორგანიზატორებმა აქამდე უცნობი ფორმით აღნიშნეს. იქვე ფოიეში წიგნები იყიდებოდა. იქაც იყო ერთი სიახლე ახალი გამოცემების გარდა, მოწვეულ ბუკინისტებს წინ თავისი დახლი ედგათ. წიგნის ფესტივალის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა და ცოცხალი ბიბლიოთეკის მონაწილემ, თავად წიგნმა სანდრო ლორდგიფანიძემ, გვითხრა, რომ ამ დღის შესახებ ყველაზე მეტად ახალგაზრდობას გააგებინეს სტუდენტებს. მიზანი კი ერთი იყო, წიგნის პოპულარიზაცია. სანდრო ამბობს, რომ ცოცხალი ბიბლიოთეკის იდეა მათია და საქართველოში მსგავსი რა მაქამდე არ ჩატარებულა. აიდეა კი ასეთია.
ადამიანები არიან წიგნები. რეალურ ბიბლიოთეკაში დგას დაახლოებით 15, ზუსტად არ ვიცი მაგიდა. თითოეულ მაგიდასთან ის თითო წიგნი ადამიანი. ცნობილი ავტორი, სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ცნობილი ადამიანები და კითხველებს, ჩვეულებრივ კითხველებს აქვს საშუალება კატალოგში ამოირჩიონ. სია შედგენი მოკლედ ეს 15-16 ადამიანისგან. ამოირჩიონ სასურველი წიგნი ბჭყალებში და ხო, წიგნი ადამიანი და ავიდნენ და ესაუბრონ იმ თემაზე, რომელიც არის მოცემული ამ ადამიანთან დაკავშირებით. აი, დაწერამდე პირველ წყარო ხო არის თვითონ ადამიანი და კითხულ საშუალება ეძლევა თვითონ პირველ წყაროს გაეცნოს რა და გაესაუბროს. 5 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს ეს.
სანდრო ჩინურბურთებს ათამაშებს, ტელეპათიის ბურთებს, როგორც თავად ამბობს. კავშირი მის ციგნისა და სტუმრებს შორის აუცილებელია. მით უმეტეს რომ ის ციგნი
ყველაფერი ზღაპრულისა და ჯადოსნურის შესახებ. სხვათა შორის ძალიან მიხარია რომ აქვთ ადამიანებს ზღაპრული აღქმა სამყაროს. რამდენად შესაძლებელია ყველაფერი ზღაპრული რეალური ჯადოსნური იქცეს რეალობად ისე რომ ადამიანმა მოახდინოს ცვლილება არა სამყაროში არამედ საკუთარ თავში.
მაგიდასთან სადაც პოეტი დავით დეფიგოგი ბედაშვილიზის ყველაზე მეტ გოგონას მოუყრია თავი. უახლოვდებით და ვაყურადებთ, რაზე საუბრობენ, რა ინტერესებს ამ თაობას.
მუსიკა ეს ღვთაებრივი განცდა უნებრივია, როგორც პოეზია, და როგორც ნებისმიერი ხელოვნების დარგი. ამ შემთხვევაში, თქვენ რაღაც მუსიკაზე მკითხეთ, ჩემთვის პოეზია შემავალი ერთ-ერთი ნაწილია მუსიკა, მაგრამ არა მთავარი. აი ამ აზრთა სიმაღლენი განსაზღვრავენ აზრთა სიღრმეებს. თუ დაუშვათ ხეს უნდა რომ ასწოდეს ცას, ის უფრო და უფრო ღრმად უნდა ჩადგას, თავისი ფესვებით ჩაედგას მიწაში და ქვესკნოს რაღაც სიგნალია და საში უკვე სიგნალია.
პოეტ შოთა იათაშვილს ჯერჯერობით ორი სტუმარი ყავს. პოეტების თვითმკვლელობაზე, ამ თვითმკვლელობის გამოხატვის ფორმებზე, ადგილებსა და გარემოებებზე საუბრობენ.
პოეტები საკმაოდ ხშირად გარკვეულ რაღაცა თითქოს სცენას დგამენ ხოლმე, არტისტულად იკლავენ ხოლმე თავს და ესეც კიდევ ალბათ იმის გამო, რომ მათ ძალიან უნდათ რომ ცნობილი პოეტები იყონ, რომ სამარადისო დაჩნენ ლიტერატურის ისტორიაში და მარტო ტექსტები არ ქმნის ესა პოეტის ბედის წერას და ეს მათი პატიმოყარეობა იმაში გადადის ხოლმე, რომ აი ეს ლამაზი ცხოვრება ჰქონდეთ ეს და საინტერესო და მუდმივად რო დაუბრუნდეს მკითხველი მის ცხოვრებას.
პოეტის ურართველიაშვილი უჩვეულოდ მშვიდია. ვისაც მისი წაკითხული ლექსები მოუსმენია, ემოციით, არტისტულად, ამაში ნამდვილად დარწმუნდება. ის თავის თანამოსაუბრებთან ერთად კულტურაში რეალობის შეცვლაზე მსჯელობს.
აი რეალობის შეცვლის მის კულტურაში ხელოვნებაში ხო, რომელიც უკვე აღარ აკმაყოფილებს ადამიანებს, რომელიც მე აი ჩემთვის იყო ძალიან მტკივნეული ყოველთვის, ვფიქრობ, უფრო არაინტერესებს რაღაცა აი ჩემ მეგობრებს, რომელსაც თუნდაც მე არ ვიცნობ, ჩემ თანამოაზრეებს, თუ კი არსებობენ უბრალოდ ესეთი ხალხი და არსებობენ, ეს ძალიან კარგია, გამიხარდა, ეს ჩემთვის აღმოჩენა იყო.
ერთ-ერთი მაგიდიდან ხმამაღალი სიცილი ისმის. აქ მხატვარი ზალიკოს ულაკაური ერთ-ერთ გოგონას კარიკატურას ხატავს. ცვირი გავს, გავს, თვალები ესეც გავს. უბრალოდ ცოტა სასაცილოა. ზალიკო ყובה როგორ ხატავს, ყובה ამბებს, რაც ხატვისას თავს გადახდენია. ამბავი ჩინელებსე.
ზევა ჩემთვის ბორჯომში და ხატავ კარიკატურებს. ხო? ძელის კამია და იქ რუსია ამსკავს არაციებენ. ერთი რო დგები მეორე ჯდება ეგრევე რა. ეგეთ პონჩი რო ეხლა დავიდნენ და სხვები ხომ მოვლენ. ხო? და გაიჩიტი ჩინელები. დედა, мама და შვილი. ო, ნიჰა, ო, ნიჰა. ნი დომაიონ? ხაი ხა, ხაი ახლა. მეუნე ხა, ლახვა, იჭა მახვა. და ხატავ მეთქი რა, ჩი, მეტი არ პერებს. და ის ტიუნი დინკა. და ნახვამდე ნადუნა. დაჯდა, შვილი დამჟეს, დავხატე. სი, პოლიგამეს. სიეთი, ნახვამდე სიეთი. სი, დავით. იქ ჩემს გარშემო ვინც არ დღემდე გონეთო ჩინურს ვაბულბულე.
კონტრკულტურა აწერია შოთა გაგარინის წიგნის ყდას. ერთი უცნაური სურვილი ჰქონდა თურმე და არ დაუკმაყოფილეს. ხუმრობს.
მინდოდა მქონოდა სანიშნე ერთ ციფრი ფანაგოგო და რა. არა, არა, არა. სანიშნები არ არისო.
და უფრო სერიოზულად?
ქართულ კონტექსში არის ხარანაული კონტრკულტურა, იმიტომ რომ მე-12 კლასის სახელმძღვანელოში შეიტანს გააპროტესტეს. ტიპებმა ვერ მიიღეს. მიუხედავად იმისა, რომ გენიოსია და რა ვიცი. ჩემთვის პირველი ქართველი პოეტია დღეს.
ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი ადგილია პოეტისა და მთარგმნელის დავით აკრიანის მაგიდაც.
ვარირების საშუალება მომცეს, რომ მაინც ამ წიგნი არ ყოფილიყავი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში წიგნის კეთილშობილი იდეის გარკვეულად იქიდან ამომდინარე.
უსულო წიგნი არა, მაგრამ სულიერი წიგნი.
განსულიერებული, რასაკვირველი, რასაკვირველი. წიგნი რამდენადაც ის განასახიერებს ფრთებს, ანუ თავისუფლებას, ანუ იმ იდეას, რომელიც ადამიანმა უნდა განახორციელოს, აი ამდენად ჩვენ ერთ შეგზნება. წიგნი როგორც შინაგანი თვითრეალიზაცია, ანუ თავისუფლებისკენ მიმავალი გზა.
რატომ ფაც ღდის გარეშე დარჩა ჯგუფ მგზავრების წევრი გიგი და დალამაზიშვილი? ასე ხუმრობდა.
რო შემოვედი მაგრამ შემწყვეტა. იმიტომ რომ იყვნენ მართლა წიგნები და მე ვთქვი რომ მე უკვითელი პრესა ვარ თქო, ანუ წაიკითხე დაივიწყე. იმიტომ რომ ნუ ისეთი მართლა ისეთი ხალხია, თან მოვედი ცოტანი ვიყავი, თავიდან ოთხნი ვიყავი, სულ ხალხიც არ იყო შემოსული და ეს მგზავრი მგზავრობა მაგთემა და გავიხედე წინ და ბატონი ჯუმბერლეშა ვაიჭდა. მე კიკეს და ფოც ვერ გავწდი. ვფიქრობ რომ მიბადებით მივდივართ აქედან, ანუ ეს არის მგზავრობა. და ამას დაკავშირებით ყველაფერზე ვისაუბრეთ, რაც მგზავრობის დროს შეიძლება მოხდეს.
არ ვიცი შედგა თუ არა ტელეპატია ამ ადამიანებს შორის, მაგრამ ნათელი იყო ის, რომ სანდრო ლორთქიფანიძის და სამედიცინო უნივერსიტეტის თვითმმართველობის ჯგუფ ვიტამინის მიერ ორგანიზებულ წიგნის ფესტივალზე ბევრ თემაზე მოძებნეს პასუხები. არა მხოლოდ სტუდენტებმა, არამედ ადამიანმა წიგნებმაც.
ცოცხალი ბიბლიოთეკის ამბებზე ეკა ქევანიშვილი გესაუბრებოდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძვირფასო პრეზიდენტო, რადიოს ეთერით გამოსვლისას ყურადღებით იყავით. ძალიან სწრაფად არილაპარაკოთ, თორემ ყველაფერი აგერევათ. ჩემი აზრით, პირველ რიგში ეკონომიკას უნდა მიხედოთ. ეს ბევრ ჩვენგანს ცხოვრებას გაუადვილებს და შესაძლოა თქვენთვისაც უფრო იოლი გახდეს ერაყიდან ჯარის გამოყვანა. ეს გახლავთ ნაწყვეტები შეერთებულ შტატებში ახლახანს გამოსული წიგნიდან სახელწოდებით ძვირფასო პრეზიდენტ ობამა, ამერიკის ბავშვების იმედის წერილები. ჩვენი რეგულარული რუბრიკა წერილები ვაშინგტონიდან დღეს სწორედ ამ წიგნს ეხება. გთავაზობთ რადიო თავისუფლების ვაშინგტონელი კორესპონდენტის ჰეზერ მაჰერის მასალას, რომელსაც სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
პატარა ბიჭს ლამაზი კოსტიუმი აცვია და ჰალსტუხიც უკეთია. წელში სწორდება, მაგიდაზე დადებულ ქაღალდს თვალს შეავლებს და შემდეგ ფართო ღიმილით კამერას უსწორებს თვალს.
ძვირფასო პრეზიდენტო ობამა, მე ლარი ფულტონი მქვია. 11 წლის ვარ და ოჰაიოში პეპერ პაიკში ვცხოვრობ.
შეერთებულ შტატებში ახლახანს გამოვიდა წიგნი სახელწოდებით ძვირფასო პრეზიდენტო ობამა, ამერიკის ბავშვების იმედის წერილები. ციგნი, რომელიც თითქმის 200 წერილს აერთიანებს, ამერიკის ყველაზე ახალგაზრდა მოქალაქეების სურვილების, იმედების თუ პრობლემების ძალიან საინტერესო სურათს ხატავს. ციგნის ოფიციალური ვებგვერდიც აქვს, მისამართზე obamakids.us. ბავშვები თავიანთ წერილებს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ვიდეო ჩანაწერებში კითხულობენ. მაგრამ ერთ-ერთი ლარი 11 წლისაა, მაგრამ ბევრად უფროსის შტაბეშტილებას წოვებს. ის ობამას ულოცავს არჩევნებში შთამბეჭდავ გამარჯვებას. აქებს, რომ გასულ წელს მან წინა საარჩევნო კამპანია ცოტა ხნით შეწყვიტა და ავადმყოფი ვებია მოინახულა და პრეზიდენტს თავის შტაგონების წყაროს უწოდებს.
I like you, I'm African American.
მეც თქვენსავით აფროამერიკელი ვარ, მიხარია რომ გაიმარჯვეთ, იმიტომ რომ ამით მე და ბევრმა ჩვენნაირმა დავინახეთ, რომ ყველაფრის მიღწევა შეგვიძლია, რასობრივი კუთვნილების მიუხედავად. თუ შეიძლება ყველანაირად ეცადეთ ამერიკის გაუმჯობესებას. ხალხი თქვენგან ძალიან ბევრს ელოდება და მე მჯერა რომ მათ რწმენას არ გააცრუებთ.
ციგნში შესული მხოლოდ რამდენიმე წერილის საკითხვაც საკმარისია, რათა დარწმუნდეთ, რომ ხშირად ბავშვები ბევრად უფრო ჭკვიანები არიან, ვიდრე უფროსებს გონიათ. მართალია ისინი არც გადასახადებს იხდიან და არც არჩევნებში მონაწილეობენ, მაგრამ მაინც მყარი მოსაზრებები აქვთ მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე და ამერიკის პრეზიდენტის წინაშე მდგარ ამოცანებზე. მაგალითად, ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ბავშვებს აღელვებს, კლიმატური ცვლილებებია. მინდა რომ ჩემი შვილების შვილებმა თეთრი დათვების ნახვა შეძლონ, წერს 10 წლის ბიჭი პაოლო. 11 წლის გოგონა სახელად ტაშა გენოციდით არის შეშფოთებული და პრეზიდენტს თხოვს ყურადღება მიაქციოს დარფურში შექმნილ ვითარებას. მნიშვნელოვან პრობლემებზე წერის პარალელურად ბავშვები პრეზიდენტს პრაქტიკულ რჩევებსაც აძლევენ. ძვირფასო პრეზიდენტო, რადიოს ეთერით გამოსვლისას ყურადღებით იყავით, ძალიან სწრაფად არილაპარაკოთ, თორემ ყველაფერი აგერევათო. წერს სან-ფრანცისკოში მცხოვრები 7 წლის გოგონა. 12 წლის ნაომი კანზასიდან ობამას მასშტაბურ მიზნებს უსახავს. მას შემდეგ რაც აღიარებს, რომ ობამა ქვეყნის სათავეში ძალიან რთულ პერიოდში მოვიდა, ის პირდაპირ საქმეზე გადადის.
ჩემი აზრით, პირველ რიგში ეკონომიკას უნდა მიხედოთ. ეს ბევრ ჩვენგანს ცხოვრებას გაუადვილებს და შესაძლოა თქვენთვისაც უფრო იოლი გახდეს ერაყიდან ჯარის გამოყვანა, რაც დიდი ხნის წინ უნდა გაკეთებულიყო. ასევე მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის სისტემა, პოლიციელების და მეხანძრეების მსგავსად. ექიმებს ხელფასი ჩვენი გადასახადებიდან უნდა მიეცათ და არა ჩვენი ჯიბის ფულიდან.
ერაყიდან ამერიკელი სამხედროების გამოყვანის საკითხი ბევრ წერილში იჩენს თავს. როგორც წესი, ბავშვებს ახარებს სამხედროთა მალე დაბრუნების პერსპექტივა. ერთ-ერთი ბავშვი წერს, მესმის, რომ ეს პროცესი ერთ დღეში არ დასრულდება და ამას დრო და ფრთხილი დაგეგმვა დასჭირდებაო. 9 წლის ევანი, რომელმაც თავისი წერილი ფერადი ვარსკვლავებით და ხაზებით გააფორმა, წერილს ასე იწყებს: ძვირფასო პრეზიდენტო ობამა, 4 წლის წინ პრეზიდენტ ბუშს წერილი მივწერე და ომის დამთავრებას ვთხოვე. ველოდე, მაგრამ მისგან პასუხი არ მომსვლია. ახლა იმედი მაქვს, რომ თქვენ მაინც მომისმენთო. ერთ-ერთი ბავშვი პრეზიდენტს ურჩევს საერთაშორისო ასპარეზზე ეფექტიანი დიპლომატი იყოს. ის წერს: ძვირფასო პრეზიდენტო ობამა, დაგვეხმარეთ, რომ კარგები ვიყოთ. ყველანი ერთ მაგიდასთან შეკრიბეთ და ამის შემდეგ უთხარით, რომ მოგისმინონ და დაგიჯერონ. წიგნის შედგენის იდეა ორ ჟურნალისტს, ბრუს კლუგერს და დევიდ ტაბაცკის ეკუთვნის. ობამას გაპრეზიდენტების შემდეგ მათ პრეზიდენტისთვის წერილების დაწერა მეგობრების შვილებს სთხოვეს. მათ ხოვნას მალე 1000-ზე მეტი გამოხმაურება მოჰყვა, რაც ჟურნალისტების თქმით მორიგი დადასტურება იყო ამერიკელების ძლიერი ოპტიმიზმისა და იმ პერსპექტივების, რომელიც მომავალი თაობის წინაშეა. ამ თაობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი 7 წლის გოგონა ეშლია, რომელიც წერილს თავისი პოლიტიკური ამბიციების დეკლარირებით ამთავრებს.
ერთ დღეს იქნებ მეც გავხდე პრეზიდენტი. ეს საინტერესო საქმეს ქავს. იმედია მოგეწონებათ.
შვიდი წლის აფროამერიკელი გოგონა, რომელსაც მომავალში ამერიკის პრეზიდენტი უნდა რომ გახდეს. როგორც თავად ბარაკ ობამა ითხოვდა, დიახ, მასაც შეუძლია.
ამით დასრულდა ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღეს 18 საათზე. ბიძინა რამიშვილი, გემშვიდობებათ, მომავალ შეხვედრამდე ეთერში.